dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria e Kosovës planifikon që përmes borxheve të zbatoj pakon e ringjalljes ekonomike, ekspertët paralajmërojnë për pasoja. Arrestimin e Gazimestan Lëkund raportet Kosovë-Mali-Zi. Për këto dhe informacionet tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës po planifikon që të hyjë në borxhe në vlerë prej 230 milion eurosh për zbatimin e pakos së ringjalljes ekonomike. Vlera e borxhit të përgjithshëm aktualisht është 1.5 miliard euro. Berim Ramosaj, profesori ekonomist, ka thënë se nëse vazhdohet me këtë ritëm të huazimit, Kosova shumë shpejt do të futet në zonën e kuqe. Si pas ti, qeveria e Kosovës para se të hyjë në borxhe duhet përgatis projekte të cilat mundësojnë këthimin e mjeteve të huazuara. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës po planifikon që të hyjë në borxhe në vlerë prej 230 milion eurosh për zbatimin e pakos e ringjalljes ekonomike, pako kjo që është publikuar të mërkurën nga qeveria Kosovës. Shuma përgjithshme pakos e ringjalljes ekonomike është 420 milion euro. Financimin nga buxheti është 190 milion euro, ndërsa 230 milion euro të tjera parashihen financim nga huamarrja. Borxhi aktuali përgjithshëm në Kosovë vitin e kaluar ka rritur në vlerën 1.5 miliard euro. Nga kjo vlerë 961.9 milion euro janë borxhi brendshëm dhe mbi 520 milion euro borxhi ndërkombëtar. Krahasuar me vitin 2019, vlera borxhit të përgjithshëm ka shënuar rritje për 23%. Kurse në vitin 2016, vlera borxhit të përgjithshëm të Kosovës ishte 850 milion euro ose 14% të bruto produktit të vendor. Autoritetet kompetente duhet të jenë të kujdesshme për rritjen e borxheve, thot Alban Zogaj, antar i kryesisë së lidhjes demokratike të Kosovës. Edhe pse shteti ka nevojë dhe hapësirë ligjore për huazime, është rëndësishme që borxhi të planifikohet në mënyrë të dur dhe për plane konkrete. Vendimi për marrjen e borxheve të reja, thekson ai, duhet të diskutohet edhe me parti tjera në kuvendin e Kosovës.
Ekonomia e Kosovës ka nevojë për rimëkëmbje, andaj duhet gjejmë gjitha format që fusim, themi kështu, para në ekonomi sa më shumë që t'jetë mundur prej gjitha forma. E borxhi është vetëm një nga alternativat.
Huazimi parave nga institucionet e huaja ndërkombëtare është zgjidhje dhe domosdoshmëri për rikuperim të dëmeve ekonomike të shkaktuara nga pandemia COVID-19, thot Gazmenda Brashin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ai tha se borxhet e realizuara duhet të orientohen në sektorin privat si gjenerues i vetëm i të ardhurave të buxhetit.
Mendoj që në aspektin ekonomik është shumë me rëndësi kur intervenohet, se ndonjëherë nëse ky intervenim shtyhet më vonë, atëherë efekti i tij mund të mëshin shumë më i vogël se sa nëse reagohet më njëherë.
Edhe profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thotë se niveli i borxhit aktualisht nuk është i lartë, por nëse vazhdohet me këtë ritëm të huaj zimit, Kosova shpejt do futet në zonën e kuqe. Ramosa i theksoi se qeveria aktuale ka një orientim më të theksuar tek borxhet ndërkombëtare.
Ndoshta ky nivel i sundit nuk është ende në atë pikën kritike, por nëse vazhdohet një tendencë tillë ose një trend i tillë mes mjeteve huaj për financimin e veprimtarive shoqërore, sidomos këto të asistencës dhe formave të tjera të cilat janë për kuptim i qeverive të majtë, sigurisht edhe mund të rinë në zonën e kuqe.
Rritja e borxhit sipas buletinit të vjetor mbi borxhin publik të publikuar nga Ministria e Financave dhe Transfereve është si rrjedhoje distribuimeve prej 215 milion eurove vitin e kaluar, prej të cilave mbi 177 milion euro për menaxhimin e pandemisë COVID-19, si dhe emetimet e reja të letrave me vlerë. Gjatë vitit të kaluar janë ratifikuar 6 kredine mes qeverisë së Kosovës dhe kreditorëve. 3 marrëveshje janë arritur me Bankën Botërore, një me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, një me Fondin Monetar Ndërkombëtar, një marrëveshje me Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës dhe një marrëveshje me Bashkimin Evropian. Në ligjin për borxhet publike në Kosovë thuhet se në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkaloj 40% të bruto produktit vendor. Aktualisht, mbi 21% të bruto produktit vendor, Kosova ka borxh. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Arrestimi i shtetasit Malazia Risto Jovanovic disa ditë më parë në Kosovë mund shkaktoj thellim të krizës së brendshme politike në Maltëzi, që vetëse është komplekse, por gjithashtu mund të acaroj marrëdhënie diplomatike midis Kosovës dhe Malit të Zi, thanë për Radio Evropa e Lirë analistët Zlatko Vujovic dhe Agon Maliqi. Policia Kosovës arrestoi Jovanovicin me 28 qershor në gazim me stan gjatë shënimit të Vidovdanit, pasi siç tha, policia i kishte brohoritur thirrje nacionaliste dhe kishte përdorur gjuçë nxit urrëtie. Raporti Luljeta Krasniqit.
Policia e Kosovës arrestoi Jovanovicin më 28 qershor në Gazimestan, gjatë shënimit të Vidovdanit, pasi, si tha policia, ai kishte brohoritur thirrje nacionaliste dhe kishte përdor gjuhë që nxit urrëtie. Para gjykatës në Prishtinë ai mohoi këto pretendime të prokurorisë. Megjithatë, gjykata i shqiptoi 30 ditë para burgim. Për shkak të arrestimit të Risto Jovanovicit në Kosovë, në Maltëzi, më 30 qershor për të tretën herë protestuan dhjetra qytetar pranë ndërtesës së qeverisë malazeze, ku njoftuan se do të radikalizojnë protestën nëse qeveria nuk bëhet më aktive sa i përket këtij rasti dhe nëse Jovanovic nuk lirohet. Qëllimi këtyre protestave nuk është që të ndihmohet Jovanovici, por të dëmtohet politikisht kryeministri Zdravko Krivakopić dhe qeveria, si dhe të forcohen pozicionet e Frontit Demokratik përpara se të zhvillohen bisedimet për riorganizimin e qeverisë. Një qytetar malazez që u arrestua në Kosovë e ka mbrojtjen e duhur ligjore për procesin që po zhvillohet. Ky rast po manipulohet në mënyrë që të dëmtohet kryeministri, tha për Radio Evropa e Lirë analisti i Malazias Zlatko Vujovic. Me qeverinë e udhëhequr nga Krivokapić janë të pakënaqur nga Fronti Demokratik Pro-Serb, i cili me demokratët dhe lëvizjen qytetare URA formuan qeverinë e Malit të Zi vitin e kaluar. Më 29 qershor, kryeministri Zdravko Krivokapić njoftoi se diplomacia malazeze ishte përfshirë në rastin e Jovanovicit. Ai tha se autoriteteve në Prishtinë u kërkua që të njoftonin pse u arrestua shtetasi malazez dhe nëse ai nuk është fajtor për veprat që dyshohet, të lirohet me njëherë. Më 30 qershor, partia në pushtet në Maltëzi, Fronti Demokratik, e akuzoi kryeministrin Krivokapić dhe ministrin e jashtëme Radulovic për sjellje të turpshme lidhur me rastin e Jovanovicit. Sipas kësaj partie, është e turpshme që qeveria nuk e dënoi sjelljen e banditëve që e rëmbyen dhe burgosën Risto Jovanovicin. Deputeti Malit të Zi, që është pjesë e grupit parlamentar të Frontit Demokratik, Vladimir Dabriçanin, kërkoi që qeveria të japë Kosovës një ultimatum prej 24 orësh.
Pozivam premiera i pozivam vladu.
Unë i bëj thirrje kryeministrit dhe qeverisë që të ndërpres çdo komunikim dhe ta mbyllin kufirin me Kosovën, nëse Jovanovic nuk lirohet më njëherë, si dhe të dëboj ambasadorin e atij shteti fals dhe të ndërpres të gjitha marrëdhëniet me atë shtet terrorist. Nga Ministria e Punëve të Jashtme në Podgorisë është thënë se kryediplomati Malazias Radulovic dhe ajo e Kosovës Gërvalla do të diskutojnë për këtë temë në mënyrë që të shmangët zhvendosja e temës nga fusha e mbrojtjes ligjore për qytetarët tan dhe të shmangën abuzimet dhe manipulimet e ndryshme politike për këtë rast. Duke folur për pasojat e mundshme të rastit Jovanovic në raportet midis Kosovës dhe Malit të Zi, analisti politik nga Prishtina Agron Maliqi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë nuk e përjashtoi mundësinë që gjërat të shkojnë në drejtim negativ.
Kur diçka bëhet çështje politike së brendshme në një vend dhe presionit politik gjithçka është e mundshme, sidomos në një kontekst një brisish shumë të madhe të qeverisë atjeshme.
Analisti Maliqi mendon se nën presionin e elementeve pro-serb dhe pro-rus, qeveria në Podgorisë mund të ndërmarrë ndonjë veprim që do t'i komplikonte marrëdhëniet me Prishtinën zyrtare. Maliqi beson se këto janë provokime që kanë për qëllim të acarojnë marrëdhëniet midis Kosovës dhe Malit të Zi, të cilat deri vonë ishin të shkëlqyeshme. Ai shton se është shqetësuese që në dy javët e fundit raportet Kosovë-Mali-Zi janë përshkruar me tensione, fillimisht për çështjen e pronave dhe tani me arrestimin e Jovanovicit. Duke komentuar thirrjet e shumicës në pushtet në Malit të Zi për reagime më radikale, siç është mbyllja e kufive dhe ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, analisti nga Podgorica Zlat Vujovic thot se ndërmarrja këtyre veprimeve është jo reale dhe jo serioze, që humbi zgjedhjet në Maltë Zi gushtin e vitit të kaluar.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shtyrja regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut ka ulur ritmin e regjistrimit të diasporës, proces ky që nuk ishte ndërprerë, por do zgjas deri në shtator kur pritet mbahet regjistrimi brenda këtij shteti. Maqedonia e Veriut tani 20 vjet nuk ka regjistruar popullsinë, raporti Isuf Kadriut.
Regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut do të realizohet në shtator, por deri atëherë vazhdon regjistrimi diasporës apo i shtetasve që jetojnë jashtë kufive shtetëror. Zëvendësa drejtori entit shtetëror të statistikës Elmi Selami thot për Radion Evropa e Lirë se ky proces po realizohet me ritmet ngadalta që kur u mor vendimi për shtyjen e regjistrimit për në shtator. Ky proces ishte paraqitur të realizohej në muajin prill të këtij viti, por për shkak të pandemisë, partitë vendosën shtyrjen e tij, por jo edhe regjistrimin e diasporës, që do të vazhdojë deri në regjistrimin e popullsisë brenda territorit të shtetit në shtator. Regjistrimi i diasporës nisi me një fushatë të fuqishme sensibilizuese që përfshiu edhe liderët e Shqipërisë dhe në veçantë të Kosovës, të cilët bën thirrje për regjistrimin e çdo shqiptari që është shtetas i Maqedonisë së Veriut, por që jeton jashtë kufive të saj. Zëvendësa drejtori Ilmi Selami thotë se deri më tani janë regjistruar rreth 190.000 shtetas që jetojnë jashtë të vendit, ndërsa pritjet janë që ky numër të arrijë deri në 350.000.
Procesi i regjistrimit mban gjallë dhe shpresojmë se deri në fund do regjistrohen të gjithë pjesëtarët e diasporës. Është një proces i ngadalësuar që është proces ndoshta edhe normal sepse afati i zgjatur edhe i mundësisë për të regjistruar ka dhënë mundësinë edhe që njerëzit ndjen pak më të lehtë edhe regjistrimin ta bëjnë pak më një afat më të gjatë.
Thotë Selami. Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut të drejtat e tyre e realizojnë në bazë të marrëveshjes së orit që ishte arritur pas luftës së vitit 2001. Me ndryshimet kushtetuese, të drejtat e tyre janë rregulluar në bazë të përqindjes së tyre në shtet. Përveç maqedonishtës, gjuhë zyrtare në këtë vend është edhe gjuha të cilën e flasin mbi 20% të popullatës jo maqedonase, që i bie të jetë gjuha shqipe edhe pse nuk përmendet si e tillë. Në bazë të këtij formulimi kushtetues, shqiptarëve u sigurohen edhe të drejta tjera kombëtare, si përfaqësimi adekuat në institucione, përdorimi i simboleve kombëtare, gjuhësore e kulturore. Regjistrimi i fundit është mbajtur në vitin 2002 dhe shqiptarët në Maqedoninë e Veriut ka 25.17% nga numri i përgjithshëm i popullsisë së 2 milionëshe, por partitë shqiptare në vazhdimsi kanë pretendime se ky numër është më i lartë. Kryeministri Zoran Zaev në një tribun të partisë së tij LSDM në qytetin e Dibrës ka thënë se regjistrimi do të mbahet dhe se ai nuk brengoset për atë se çfarë përbërje etnike do të ketë Maqedonia e Veriut.
Konečno, po septembri da napravime popis. I to je popis na građanite. Ić ne mi je gajle, koliko se Makedonci, Albanci, Turci, Vlaci, Romi. To je mojot narod.
Në shtator pres që më në fund të realizojmë regjistrimin e popullsisë. As pak nuk e kam dertë se sa do të jenë Maqedonas, sa shqiptar, turqë, rom apo vle. Të gjithë janë populli im, qytetarë të barabartë të këtij shteti. Regjistrimi bëhet për popullin, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Zëvendës drejtori i entit shtetëror të statistikës Ilmi Selami gjithashtu beson se regjistrimi do të mbahet për shumë arsye, jo vetëm për ato që kanë të bëjnë me përbëljen etnike të popullatës, por edhe për ato që kanë të bëjnë me zhvillimin e vendit.
Gjitha arsyet janë shtyrur, mos për shtyrjen eventuale shtetës ose për mos mbajtje të regjistrimit, edhe nuk ka asnjë arsye të mos mbajtë regjistrimit dhe ne jemi të sigurt se regjistrimi nga 5 shtatorë deri në 30 shtatorë do mbahet edhe regjistrimi i popullatës rezidente në vend. Me e ditë kjo në momentin që 30 shtatorë kemi një proces të përmbyllur të sukseshëm të regjistrimit.
Thot Selami. Partitë opozitare Maqedonase VMRO DPM dhe e Majta thonë si janë kundër metodologjisë së parapare cila si pas tyre do të jetë në dëm të interesave kombëtare, me që këto parti pretendojnë se me përfshirje në regjistrim të diasporës do të ndryshohet përbërja etnike e popullatës në favor të asaj shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.